hallo.
Jeg vil herved klage.
Elsker å klage.
Jeg blir så eitrende.
Jeg vil herved
Slutt nå.
Vi skulle hatt en sånn
klage.
Elsker å klage.
Klagenimda.
Altså, det ikke snart slutt med dette tull da?
Det der må du ta opp med klagenemnda.
Fuck.
Klagenemnda.
Ja. Ha det.
Anders Anonsens propagandavideo starter med en harang om at media er alt for kritisk til han. Men hele resten av filmen er stappa med regjeringsvennlige nyhetsklipp. Så han har kanskje ikke så mye å klage over likevel.
Ustabilt internett her, og ustabilt... Nei, jeg klarer ikke å være med på dette her. Dette er jo helt jævlig.
Klagenemnda.
God søndag, og hjertelig velkommen til Klagenemnda her på Radio Nova. Mitt navn er Martin Kålås. Til vanlig så har jeg ved min side en ung, vakker, snart voksen kvinne. Hennes navn er Marie Alming, men hun er fortsatt på boklanseringsturné og kunne derfor heller ikke være her denne søndagen, akkurat som forrige søndag. Og derfor så er du her, Einar. Hvordan står det til?
Ja, det står veldig bra til, særlig når vi har boka til nevnte Marie liggende foran oss på bordet, så er hun på en måte litt her likevel.
Ja, for vi kunne jo ikke være forunt litt reklame for boken, selvfølgelig, og være litt litteraturvitere her på starten av dagens sending. Fordi, hva synes vi egentlig om dette verket som da heter Stjålet fra Radio Nova ved Marie Alming?
Jeg synes at det er veldig fint at den stolte historien til radiokanalen Radio Nova finnes i bokform, men det er noen ting å innvende selvsagt, særlig fra din side, Martin.
Ja, altså jeg føler jo det mangler noe veldig vesentlig. Altså jeg er ikke så veldig opptatt av min person, men jeg vet at veldig mange andre er det. Og synes jo at jeg er nevnt ganske få ganger. Jeg er nevnt på side, skal vi se, 238. Her står det lydkilder. Og da står det Kefir, Radio Nova, 17.12.2010, Harry Potter-premiere, Martin og Marie som kjendisreportere, nettsak, radionova.no, artikkel bla 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 bla, av Martin Kålås, 04.01.2011. Så jeg er en kilde, det er det jeg har blitt nå.
Men du vet kilde. At de som står som kilde, vet du, det er de som ligger som en slags grunnlag under for at hun i det hele tatt kunne prestere dette verket. Og det er vel nesten enda bedre enn å ha sin egen side i Nova-boka?
Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er boka helt midt på tre. Men for all del, kjære lyttere, hvis du er interessert i Radio Novas historie, gå og kjøp Radio Nova-boka.
Finns det ordentlig bokhandel, er det ikke det?
Ja, du. Ja. Jeg anskaffet den til min mor og min far og alle mine brødre og søskene.
På lovlig vis?
På lovlig vis, på Egerdorge, på Ark, den store. Vi må også starte dagens sending med å snakke litt om det vi åpnet med i dag, og det er selvfølgelig Anders Anundsens propagandavideo som har vært den store snakkisen denne uken, og i alle de andre altså store radioprogrammer og podcaster som vi liker å gjerne sammenligne oss selv med, altså Aftenpodden og Fritjof og han andre og Jever og Joffen, som det heter.
Vi trenger jo ikke snakke sånn veldig mye om den, for den har vært godt snakket om, men vi tenkte vi skulle trille en terning.
Ja,
vi også.
Fordi store spørsmål har for mange vært, mente Anundsen å gjøre dette, altså.
Eller er det kunst?
Eller er det kunst? Og jeg har litt lyst til å si at han har planlagt alt sammen, men jeg tenker at dette er bare hell i huet.
At det er noen andre som har planlagt det foran, tenker du?
Nei, jeg tror bare han har vært litt sånn jeg kunne ha vært. Du, vi tar med oss et videokamera, så filmer vi dette her selv.
Altså, og så tok det litt av.
Ja, så tok det litt av, men så har han liksom fått den oppmerksomheten han egentlig ønsket seg.
Men er det ikke et eneste kritisk menneske i det departementet som har sett på TV før, og som ser at liksom, dette er filmteknisk ganske dårlig og litt pinlig?
Som statlig ansatt, så kan jeg si at statlige ansatte har liksom et generelt gjennomsnittlig nivå når det kommer til det meste. Så hvis du ber en statlig ansatt om å lage en informasjonsvideo, da blir det liksom gjennomsnittlig. Fordi de som kan lage informasjonsvideoer, de jobber i sånn...
De jobber i PR-bransjen,
ja. Ja, de gjør det.
Og de er for dyre.
De er for dyre, så vi kan jo egentlig bare være glad for at det kun kostet 50 000 å lage denne filmen.
Terningkast da, Martin?
Ja, hvis jeg skulle... Ja... To.
Ok. Ja. Veldig strengt da.
Ja, hva synes du?
Nei, ja, kanskje... Ja, kanskje halvannen?
Ok, ja. Her kommer Fleetwood Mac Little Lies. Justisminister Anders Anundsens favorittlåt, Fleetwood Mac med Little Lies. Nå skal vi snakke om noe som vi snakker ganske ofte om her på Klagenemnda.
Ja, vi skal snakke om folk som har overdreven tro på størrelsen på sin egen penis og sine egne baller.
Men vi bruker jo ikke å snakke om penis her på Klagenemnda.
Nei, det fordi at dette egentlig handler om kollektivtrafikk.
Ok! Ja,
for du skjønner at når man, ofte så sitter det noen mennesker på T-banen. De kommer inn der, og så setter de seg ned, og så tror de at de har verdens største baller og verdens største penis. Derfor setter de seg ganske langt ut på setet sitt, og så lener de ryggen helt bak til seteryggen,
ja.
Og så sprer de beina ut i en slags sånn, de står nesten i 90 graders vinkel ut fra hoftene deres.
Ser du for meg?
Ikke sant? Og jeg vil tro at de sannsynligvis gjør det fordi de tror at de har et gigantisk utstyr som de da er veldig redde for at skal komme i skvis, sånn at de ikke kan få barn. Men
ja.
Nå må jeg også for så vidt si at, jeg har kanskje ikke så mye empiri på liksom gjennomsnittlig penisstørrelse.
Den 15 cm.
Okay. Erigert. Ja, nettopp. At jeg kunne lage så mye statistikk på det da. Men altså, jeg vil tro at for de aller færreste så er det liksom er det avgjørende for dem å spre beina så mye for å få plass til det. Så derfor vil jeg gjerne oppfordre dem til at de da, hvis de bare retter seg litt i ryggen og dytter rumpa seg helt inntil seteryggen,
ja,
så kan de få bena sine sammen, sånn at det er plass til noen på setet ved siden av, uten at de blir ufrivillig barnløse av den grunn.
Fordi det du snakker om her er jo da selvfølgelig kutyme i kollektivtrafikken.
Det er helt
riktig. Noe som vi er veldig for her i Klagenemnda, har snakket om så mange ganger.
Nei, vi er mot at folk ikke har kutyme.
Ja, altså vi er mot at folk ikke kan ta... Altså, det er litt vanskelig å si, men det virker som om de har litt vanskeligheter med å vise hensyn når de er liksom ute blant folk. Altså jeg er sånn som jeg tenker nå alltid over dette her når jeg skal på T-banevognen, at jeg står liksom på siden av døren og liksom slipper alle av. Men jeg ser jo liksom selv hvor mange ganger vi har snakket om dette, ikke bare i dette programmet selvfølgelig, så alle hører jo på Klagenemnda, men hvor mange ganger dette har ikke blitt tatt opp som et samtaleemne i samfunnet for øvrig, så er liksom ikke folk villige til å legge om vannet sine.
Nei, det er det. Men jeg er også sånn, dette handler jo også konkret om at man kan også legge merke til, for det kan ikke være så vanskelig. Fordi hvis man for eksempel sitter på en buss, så er ofte det setet liksom bøyd ned på midten, sånn at man skal få plass til rumpa sin nedi der.
Ja.
Hvis man da sprer beina sine ut, så kjenner man da at man får liksom på en måte kanten på setet inn under låret sitt. Og da burde det være et hint på at nå tar jeg litt for stor plass, nå skal jeg ta meg sammen igjen. Eller så er det kanskje noen strek mellom setene, der det er en veldig tydelig skille mellom det ene setet og det andre setet, sånn at man da kan se med øynene sine at nå tar jeg halvannet sete i stedet for ett sete på denne T-banen som allerede er full i rushtiden.
Klagenemnda oppfordrer til mer kutyme.
For det kunne jo vært en fare at folk tenker sånn, herregud, hun har det jo så bra, så sitter hun og syter.
Faen.
Mye, det er mye klaging.
Ta alle.
Klagenemnda.
Du er vel i likhet med meg en person som organiserer livet gjennom blant annet Facebook.
Ja, jeg bruker det veldig mye, for eksempel til å kommunisere med den jeg bor sammen med.
Ja, ikke sant? Mm. Ja. Og det har jo blitt en sånn plattform hvor man også organiserer hva man skal gjøre i tiden fremover. Fordi folk oppretter da såkalt events, eller henninger, som det heter på den nynorske versjonen av Facebook.
Ja. Ja, akkurat sånn som Facebook gjerne vil at det skal være. Sånn at de blir nave i internett, for det vil de.
Ikke sant? Og jeg har til og med Facebook synkronisert opp mot kalenderen min, så jeg den hver tid ser hvilke ting som jeg har sagt ja til å delta på av evenemanger i samfunnet.
Nettopp.
Nå har jo, altså Facebook gjør jo noe nytt hele tiden.
Veldig innovative, ja, imponerende altså.
Og så er det noen endringer som er helt kurante, overleite, og du blir vant til de over tid. Folk klager kanskje med en gang. Husker i Facebooks tidlige leveår.
Mener du at man blir vant til dem?
Så var det veldig mange sånne ganske store endringer, og da var jo folk i harnisk. Men nå er det liksom de små endringene som man kanskje ikke engang legger merke til. Men den engelske versjonen av Facebook har nå altså kommet med en liten endring som jeg har mye imot.
Er det i form av en knapp?
Det er i form av en knapp, fordi fordi at når du da trykker på om du skal delta eller ikke på et event,
ja.
Så kan du da trykke deltar, deltar ikke og deltar kanskje.
Ja.
Eller på engelsk participating. Mm. Jeg vet ikke hva det på engelsk.
Participating.
Men, men den engelske knappen for ikke deltar, altså deltar ikke,
ja.
Har nå blitt can't go.
Nei.
Jo.
Har den det?
Ja.
Hvorfor det?
Nei, altså gudene vet, og det virker som om de har liksom tenkt å innføre en liksom form for en sånn nice policy. Altså, vi skal ikke såre og støte mennesker som oppretter eventer.
Nei.
Hvis du har lagd liksom, Kari fyller 40 år, alle sammen hjertelig velkommen til Ringgata 2C. Så vil ikke Facebook såre Kari,
nei, stakka, Kari.
Med at det da er en knapp som bare det står deltar ikke.
Men det er jo ikke noe problem, fordi at allerede så er det hvis jeg ikke vil såre Kari og ikke vil komme i 40-årslaget henne, så trykker jeg på kanskje, og da skjønner Kari at det betyr at ja. Jeg vil ikke komme, men jeg har heller ikke lyst til å såre deg.
Men hvorfor har de da ikke tenkt at kanskje det hadde vært greit for oss som da ønsker å understreke overfor Kari? Og det handler ikke om at vi ikke kan gå. Altså, tross alt, livet ikke så travelt at vi ikke kan finne tid til Kari. Men vi har ikke lyst til å gå. Fordi Karis bursdagsfester er viden kjent for å være ekstremt dølle.
Ja, stakka Kari. Men det er også et problem da, hvis det event man blir invitert til, for eksempel sånn, for eksempel at Fremskrittspartiet arrangerer en demonstrasjon for pels utenfor Stortinget. Da hadde jeg hatt veldig behov for å trykke «skal ikke gå dit».
Ja, ikke sant?
Ja,
ja for det jo en del av din måte å drive ytring.
Ja,
ja
fordi at, ser det selvsagt, fordi man forsvinner jo fra eventen om man trykker «skal ikke», men likevel.
Ja, likevel. Ja. Så Facebook, gi oss en knapp til hvis dere vil beholde den nye funksjonaliteten.
Hvis dere har lyst til å beholde oss som kunder av Facebook, sånn at dere får penger inn i kassa deres. På annonser dere selger når vi bruker dere.
Nå skal vi bruke 3 minutter på Aune Sand. Vi har liksom...
Fortjener han det?
Ja, nei, altså vi har vel bevisst det. Vi prøver jo å anse oss selv som en sånn type elite-tenketank. Og derfor så prøver vi jo å ikke nevne de tingene som vi ikke ønsker skal få mer fokus enn det allerede har. Men vi tenkte vi må nesten bruke 3 minutter på det. Fordi at Aune Sand... Vi må rett og slett slutte å snakke om Aune Sand.
Skal vi da til stille i 3 minutter, bare for som en slags sånn to minutter stillhet for moralen i samfunnet?
Altså, jeg er ikke uenig, men jeg tenker kanskje at vi skal heller prøve å fremføre et lite argument her nå. Fordi Aune Sand, han er jo rett og slett en person som vi alle kjente på videregående. Han, litt underlige fyren som ikke hadde noen venner, som var en sånn kunstnertype som gjorde en del sånn eksentriske ting, kunne liksom bare reise seg liksom brått fra klasserommet, si et eller annet til læreren, dette er under min verdighet, og så gå ut og forsvinne ut av klasserommet, alle sammen bare liksom, wow, hva var det som skjedde der
vi
med Ari?
Vi hadde sånn, han ble musikalstjerne.
Ja, ikke sant? Og Aune Sand er litt han, men han har liksom rett og slett bare fortsatt med det, og på en eller annen underlig måte, så liksom aksepterer vi alt det Aune Sand gjør, selv om vi alle sammen er enige at alt Aune Sand gjør er stort sett dritt.
Men tror du Aune Sand, tror du ikke han jevnlig får høre at alt det han gjør er dritt? Tror du ikke at folk sørger for å fortelle han at denne boka di er jævlig pinlig?
Jo, men det er derfor, det eneste forklaringen er det at Aune Sand har rett og slett en livslang performance stykke.
Han iscenesetter seg selv, tror du?
Ja, det tror jeg. Og dette har han holdt på med så lenge at han egentlig ikke helt skjønner heller selv, altså hvor grensene går. Altså jeg tror ikke når han er sammen med Marianne Auli at han går ikke ut av karakter. Han er rett og slett Aune Sand.
Stakkars det barnet.
Det er jo noen som ikke bør få barn. Det har jo jeg argumentert for, blant annet på det juridiske fakultet, at det bør være tvangssterilisering ved fødsel. Men det er en helt annen sak. Nå er det også slik at Aune Sand har jo da invitert hele flokken som da faktisk har kjøpt denne boken på en stor fest. Den var jo da på fredag.
Og alle der... som har kjøpt den fikk plass på den festen, altså.
Ja, da, jeg vet ikke hva inngangsbilletten var. Jeg regner med at det var boka. Og det visst nok etter sigende så kom det en del mennesker og fikk jo utrolig mye oppmerksomhet den festen og var jo på nyhetskanalen, og det var liksom ikke måte på. Og igjen, det er jo underlig hvordan man kan fremføre performance. Dette her er tydeligvis da hans måte å gjøre det på. Men jeg tror også at nå har han jo invitert alle som på er fascinert av Aune Sand, som synes det er gøy, inn i den verdenen. Og de er også nå en del av en performance. Og de skjønner heller ikke helt hvor grensene går,
så
og hva som er ironi.
At de selv er en del av performancen heller?
Nei, de har liksom bare levd seg inn og blitt sugt inn i det.
Og dette blir så vanskelig.
Ja. For å liksom eksempel verifisere dette her da, så har jeg kommet over et stykke, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, dikt slash forfatterskap, ja. Som fremført av og skrevet av en av disse mange følgerne av Aunesand. Og man liker jo å tro at dette ironi, Men igjen, spørsmålet, det vanskelig å vite hvor, det hvor ironien begynner og hvor den slutter.
Det heldigvis ikke forfatteren selv som leser.
Nei, dette forfatteren selv som leser. Magnar Grønvik Møller har skrevet Ferskensommer som kommer her.
Jeg trekker et dypt drag av duftene fra din søte nektar, klemt mellom dine lår. Jeg vil bare være her, din for evig og alltid og aldri slippe løs fra deg, gi deg videre, dele saft. Dele frukten, dele denne fersken, den søteste av frukter. Jeg trekker de inn i meg, og så meg inn i deg. Jeg har som en ferskensten i kjernen av den aller søteste frukten. Vi ligger blant bjørketrær, og vi ligger i morgendugg, og vi ligger i morgengress, og jeg ligger i ditt gress, begravet dypt inne i deg, og vi ligger med hverandre, og alt som en søt, søt fersken. Et mykt yttre, med noe fast inne, satt der, ført inn i deg. Og jeg tenker på deg og meg, og jeg i deg, og jeg tenker på gress, ditt gress, din busk, som skjuler din frukt, din fersken, som jeg vil spise, slurpe, suge i meg din elskovssaft. Og jeg tenker på deg og meg, og jeg i deg, og jeg tenker på oss, en sommer, fersken sommer.
Så begynner jeg å tenke på, ja, jeg jo egentlig ganske sur på den norske stat, og jammen skal jeg gå og klage. Hvor går jeg da?
Klagenemnda.
Jeg har lyst til å sitere en norsk nettavis, en overskrift der. Der stod det følgende, Norsk Tipping Ingrid kan ringe deg når som helst. Dette skjer med den som svarer milliontelefonen. Og så øverst da, i hjørnet, som man nesten ikke kan se, så står det sponset innhold fra Norsk Tipping.
Ja, som innebærer at det ikke nettstedet eller altså mediehuset som har skrevet det, eller det kan hende at det er indirekte de som har skrevet det.
Ja, det er det som problemet.
Ja, okay,
for dette altså da en sak som skrevet av en norsk avisjournalist på vegne av Norsk Tipping.
Ja, men jeg vil sitere Tori Pedersen. Han sa at de journalistene som skriver dette innholdet sitter ikke i redaksjon.
De sitter på andre siden av en glassvegg, kanskje da, for eksempel.
Ja,
og så møtes de i kantina, og så snakker de om sakene sine. Og så. Men det jo helt tullete at en avis tror at de kan liksom bevare integriteten sin som et kritisk medium. Kritisk medieinstitusjon når de før lunsj skriver en sak som handler om Norsk Tipping, som en reklame for Norsk Tipping, og etter lunsj skal lage en sak som kritisk til Norsk Tipping sin pengebruk, for eksempel, eller korrupsjon i styret deres, eller noe sånt. Hvem vil tro på at denne avisen da kan behandle Norsk Tipping med et kritisk blikk, når de også har tjent penger på å skrive en artikel for dem?
Ja, så altså nå synes jeg ikke vi skal dra Norsk Tipping ned i Gjørma. Norsk Tipping? Hoho! Ja, ja. Men det kan jo være hvem som helst, ja, jeg er enig, det kan være Vita Pro.
Oh, det kan være Statoil, det kan være Philip Morris. Ja,
men la meg spørre da, synes du det en vederstyggelighet i seg selv, eller synes du det skulle vært merket bedre?
Jeg synes det en vederstyggelighet at det mediebedriften selv som gjør det, og at det skulle vært merket bedre, begge deler.
Ja, fordi at vi har jo hatt annonser på nettsteder og aviser i all tid.
Ja, og det greit. Og ja. Det har vært et veldig tydelig i Værvarsom-plakaten, og i tekstreklameplakaten, at det skal være et svært tydelig skille mellom reklame og journalistikk. Det har ofte flyttet litt sammen, men da har man kunnet klage på det, og så har de vært raske ute og vært strenge på det.
Men det noen som har klaget på dette her, hvor det bare står liksom sånn liten skrift? For det står jo veldig liten skrift,
jeg er enig. Det er det som problemet. Noen har da kjørt bulldozer over det her skillet mellom reklame og journalistikk, uten at noen sier noe som helst. Og så sier de, ja, men det fordi at mediene må overleve og tjene penger og sånn. Ja, men det holder ikke. Det ikke greit at man brenner integriteten sin på bålet, bare fordi man må tjene penger.
Men for eksempel, la oss ta det til vårt medium. Jeg synes det hadde vært greit om jeg nå leste opp reklame her i sendingen. Sånn, buy some razors.
Nei.
From... Nei. Nei, det ikke bra, Deli.
Ikke greit.
Ok.
Du må først da må du ha en fanfare foran og si brrrm, reklame.
Reklame.
Og så en reklamejingle. Det i orden. Og det... så kan programmet komme tilbake igjen.
Og med det så har vi fått på plass en ny spalte, som det heter, i radiobransjen. Det rett og slett noe som vi kommer til å bruke litt, fremover, litt tid på fremover. Det hva det godt for, og i dag, aksjemarkedet. Et stort tema, et stort tema.
Jeg
men,
trodde du likte aksjemarkedet, Martin.
Altså, jeg har litt skitt over en forhold til aksjemarkedet.
Fortell.
Jeg var jo ungsosialist en gang i tiden, og ungsosialister tror ikke på noe som helst. Sånn at da var jeg veldig mot, og så har jeg med årene blitt litt sånn, ja, men det noe alternativ? Men nå min innvending mot aksjemarkedet ikke aksjemarkedet i seg selv, men det det at vi snakker om det.
Og ja, så man skal kjøpe aksjer, men man skal ikke vite hvorfor og hvordan markedet fungerer, tenker du?
Jo, nei, vi kan gjerne snakke om hvordan det fungerer, ja. Men altså, løpet av de siste tre ukene med liksom nedgangen på aksjemarkedene, så har vi liksom snakket så mye negativt om aksjemarkedet, at jeg mener jo da oppriktig at det kan da umulig ha noe godt for seg, fordi alle blir jo bare livredde fordi man snakker om noe som det. Det litt som når man da snakker om svineinfluensa. Alle sammen ble redd for å bli smittet av svineinfluensa, og så var det jo... Det var jo ingen som døde av svineinfluensa.
Men det jo en stor forskjell mellom å snakke om en epidemi og snakke om aksjemarkedet, fordi aksjemarkedet handler jo om hvordan mennesken oppfører seg. Det det som bestemmer hvordan det skal fungere, hvordan om det går opp eller ned, har jo å gjøre med om folk føler seg nervøse eller redde, og hva de sier, og så får det litt sånn psykologiske konsekvenser på markedet. Så der har jo faktisk det å prate om det en effekt på markedet.
Ja, nettopp. Så derfor så bør vi ikke gjøre det.
Derfor bør vi holde stilt.
Ja, derfor Akkurat. Så bør vi liksom finne en terskel for når vi skal snakke om hvordan det går på aksjemarkedet. Hvis det for eksempel, ja, la oss si at det nedgang 5 dager på rad i de europeiske børsene. Ja. Da kan vi snakke om det.
Men det at det nedgang 5 dager på rad har jo enorme effekter på europeisk økonomi.
Nei! Jeg ingen økonom. Men jeg kan si en ting. Altså, det mye viktigere. At folk i arbeid, at landet går bra, at det bra import-export ratio enn aksjemarkedet. For aksjemarkedet sier bare noe om hva markedet verdsetter et selskap til. Ja, det mye penger på papiret, men i realiteten så sier det ikke noe særlig om økonomien som sådan, tror jeg.
Nei,
altså, jeg vet ikke. Altså,
jeg vet det heller ikke.
Her sikkert noen økonomer som bare, ja, dette her kan man tydeligvis ikke noe om. Vi sender en e-post til radionova.no. Nej, Martin at radionova.no heter det.
Ja,
vi har litt dårlig samvittighet, fordi dette her, vi har kommet til vei sende i dagens utgave av Klagenemnda.
Og det var en vi ikke rakk å ha med, ikke i dag heller.
Forrige søndag så skulle vi prate om Trym, 18 år, som stiller til valg for Pensjonistpartiet.
Ja.
Og det lot seg ikke gjøre i dag heller, for vi tomme for tid, og jeg ganske sikker på at Trym, han kommer nok ikke med neste år. Men jeg regner med at Trym har veldig mye til felles med Aune Sand, så dere kan jo bare egentlig dra en parallell der.
Ja. Og det som jo ironisk med dette er jo at Trym da verken kommer til å nå opp på Pensionistpartiets lister, sannsynligvis, fordi han 18 år, og de andre der 67. Og Pensionistpartiet kommer sannsynligvis ikke til å nå opp noe særlig i kommunvalget, og den saken når dessverre heller ikke opp i vårt program.
Tap for alle parter der. Dagens utgave av Klagenemnda over. Du kan gå inn på Facebook hvis du ønsker å følge oss enda litt nærmere. Du kan gå inn på iTunes hvis du ønsker å abonnere. Og vi setter pris på en sånn stjerneomtale og sånn som alle andre programmer også sier de vil ha.
Jeg synes vi fortjener ganske mange stjerner i dag. Altså.
Ja, vi klager litt over at vi har for få stjerner. Vi har ikke fått nok stjerner til at det kommer opp stjerner.
Og alle vet jo at den beste måten å få flere fans på jo å klage på at ikke de der.
Ikke sant? Mm. Så vi verdsetter all oppmerksomhet vi kan få.
Også sympatifans.
Altså, jeg er ikke kresen, for å si det sånn. Jeg har vært på mye dates jeg med jenter som ikke ville være der, si. I alle fall, mitt navn Martin Kolås.
Jeg heter Einar Lislangså.
Og vår tekniker var Anders Tviberg. Vi snakkes om nøyaktig en